habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal waa fiidnimo axada bisha oktoobar ee sanadka 2023-kana waa 9:20 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com idaacadda caawana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. dhegeystayaal idaacaddeena aad ku dhegeysan doontaan caawana waxaa ka mid ah tababar loo sameeyey suxufiyiin iyagoo ku cusub xirfadda warbaahinta.
Qofkii doona oo wariyaasha ka mid ah oo aan aragnay qaar badan oo maartay aad maartay noo soo dhaweeyey oo maartay tababarada ka faa'iidaysto oo haddana na soo weydiinayo sheekaan rabna inaan samayno angalada aan ka geli karno inaan naga caawisaan rabno xafiiska inay yimaadaan sabuurada xafiiska noo taalla marka waa meeshaan ku sharaxnaa wixii aan u baahno oo iyagana ay u baahan yihiin.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan Soomaaliya oo lagu xusay sanad guurada koowaad ee qaraxyadii sanad ka hor lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo iskuulka Zoobe ee Muqdisho. Sidoo kale
waxaan halkan isugu imaanaa inaan xusuusanno dadkeenii xaqdaradan lagu dilay, dadkeenii la gumaaday, iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidna la dagaalamaynin, oo hooyooyin ay ku jiraan, oo aabbayaal ay ku jiraan, oo ganacsataa ay ku jiraan, oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan cudurka kansarka ee naasaha ku dhaca.
Waxaan u soo jeedin lahaa gabdhaha Soomaaliya inay isbaaraan si maaragta cudurkan waqti hore loo ogaado. Caalamka hore u maray waqti hore ayaa la ogaadaa cudurka oo early isagoo ah breast cancer ayaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan. Annaga laakiin waxaa la ogaadaa late stage isagoo ama leebelka saddexaad ama afraad maraya ayaa u badan.
Qodobada kalena dhegeystayaal waan inahaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii. Ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay inay sii ballaarinayaan howlgallada dhulka ee Gaza, halka diyaaradooda dagaalku ay duqeeyeen boqolaal meelood oo ahaa bartilmaameedyo ay lahayd kooxda Xamaas, sida uu sheegay milatariga Israa'iil maanta. Waxaana ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu tilmaamay wejiga labaad ee dagaalka socda muddo 3 toddobaad. Isgaarsiinta telefoonada iyo internetka ayaa qayb ahaan waxaa la sheegayaa inay dib ugu soo noqdeen Gaza maanta kadib markii hawada ay ka maqnaayeen in ka badan maalintaasi oo si adag u saameysay howlihii samata bixinta ee halkaasi ka socday. Shaban Axmed oo ah shaqaale dowladeed oo ku haray magaalada Gaza ayaa yiri Israa'iil waxay naga guysay adduunka si ay noo baabi'iso, laakiin waxaan maqlaa dhawaaqa qaraxyo. Waxaana ku faraxsanahay in dagaalyahanada wax iska caabinta ay ciidamada Israa'iil ay ku celiyeen meelo ka baxsan magaalada. Axmed ayaa waxa uu sheegay in uu ogaaday in adeerkii lagu dilay weerar dhinaca cirka ah Jimcihii. Duruudaha dagaalka ee ciidamada Israa'iil ayaa waxay duqeeyeen in ka badan 450 bartilmaameedyo militari oo Xamaas ay ku lahayd marka Gaza oo ay ku jiraan xarumaha taliska howlgallada, goobaha kormeerka iyo goobaha laga rida gantaalada lidka tangiyada, sida uu sheegay militariga Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof ayaa waxa ay sheegtay in 8,005 Falastiiniyiin oo ay ku jiraan 3,342 caruur ahi lagu dilay ololaha Israa'iil ay sheegtay inay ku ciribtirayso mintidiinta Hamas ee ay taageerto Iran. Hay-adaha qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digayaan in qorsheynta Pakistan ee masaafurinta in ka badan 1 million oo aan sharci lahayn oo muwaadiniin ajnabi ah ay tahay halis keenaysa musiibo xuquuqda aadanaha ah. Hay-adaha ayaa ka codsanaya mas-uuliyiinta Pakistan inay hakiyaan masaafurinta iyadoo 1 November ay ku dhowdahay soo celinta suurtagalka ah ee 1.4 million oo u dhashay waddanka Afghanistan, halkaasi oo qaar badan la sheegay in ay halis weyn ugu jiraan xadgudubyo xagga xuquuqda aadanaha. Waxaan aad uga walaacsanahay in kuwa la tarxiilayo ay la kulmaan xadgudubyo badan oo ka dhanaa xuquuqul insaanka oo ay ku jiraan jirdil, xarig aan loo meel dayin, takoori daran, iyo weliba la'aanta helidda baahiyaha aasaasiga ah ee dhaqaalaha bulshada, ayay tiri Ravina Shamdasani oo ah afhayeenka qaramada midoobay markaasi xuquuqda aadanaha u qabsan. Mas-uuliyiinta dalkaasi India ayaa sheegay hal qof in uu dhintay, ugu yaraan 20 kalena ay dhaawacmeen qaraxyo xiriira oo ka dhacay xarunta Kalambasuri ee shirarka lagu qabto ee ku taalo Kerala, halkaasi oo kulanka socday. Wargeyska Times of India ayaa wuxuu ku waramay in 10 qof oo gubta la dhigay cusbitaalka, halka 2 qof oo kalena ay ku xiran yihiin mashiinada dadka naqaska lagaga saaro. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dagaalka Israa'iil ay kula jirto Hamas uu noqon doono mid dheer oo adag, xilli uu ku dhawaaqay in Israa'iil ay bilowday wejiga 2aad ee dagaalka ay kula jirto mintidiinta Hamas ee Mareykanka Gaza, iyadoo dhanka kalena uu madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk uu sabtidii ka digay masiibo ka dhalan karaysa howlgallada ballaaran ee ka socda Mareykanka Gaza, halkaasoo kumanaan qof ay ku dhinteen duqeymaha cirka Israa'iil. Warbixintan ayaana V O da qortay.
Kani waa wejigii 2aad ee dagaalka. Hadafyadiisu ay cad yihiin in la burburiyo awoodda maamulka Xamaas iyo tan milatari, iyo in la haystayaasha la keeno guryahooda. Netanyahu ayaa sidaasi waxa uu u sheegay suxufiyiinta habeenkii sabtidi, waxaana uu wacad ku maray in lagu dadaali doono sidii loo soo badbaadin lahaa in ka badan 200 oo qof oo Xamaas ay haystaan. Waxaanu joognaa bilow uun, waxaan ku burburin doonaa dhulka korkiisa iyo hoostiisa, ayuu yiri Netanyahu. Netanyahu ayaa ku celiyay baaqa Israa'iil ee shacabka reer Falastiin ee ah inay isaga guuraan waqooyiga Mareykanka Gaza, iyadoo Israa'iil ay xoojisay howlgalkeedii dhinaca dhulka ee aagaasi. Gaza waxaa ku socday duqeyno joogta ah tan iyo waxeer uun kadib markii dagaalyahanaynta Xamaas ay weerareen koonfurta Israa'iil 7 October, halkaasi oo ay ku dileen in ka badan 1,400 oo qof oo u badnaa rayad. Xamaas ayaa ah urur ajnabiga oo Mareyku u aqoonsaday argagixiso. Admiral Daniel Hagari oo ah afhayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa u sheegay wariyayaasha subaxnimadii hore ee sabtidii shalay in duuradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeeyeen 150 bartilmaameed oo dhulka hoostiisa ah oo ku yaalla waqooyiga Mareykanka Gaza, oo ay ku jiraan goobo dagaal oo dhulka hoostiisa ah iyo weliba kaabayaal kaleeto, iyagoo dilay xubno muhiima oo ka tirsan kooxda. Wuxuuna sheegay Hagari in dilkooda iyo ciribtirkooda uu yahay horumar wanaagsan ee marxaladaha dagaalka, una sahlaysa ciidamada goobta dagaalka ka dhanka ah cadowga daciifka ah. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa soo dhigay baraha bulshada ee X xalay saqdii dhexe inay duqeeyeen Cisaam Abu Rakaba, madaxii Xamaas ee dhanka hawada, waxaana ay sheegeen inuu ka qayb qaatay qorsheyntii xasuuqii 7 October, mas-uulna ka ahaa weeraradii dowladaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qaaday fariisamaha ciidamada difaaca ee Israa'iil. Xamaas ayaa sabtidii waxay ballan qaaday in si xoogan ay uga hortegi doonto weerarada Israa'iil. Guutada Al-Qaasim oo ah garab hubaysan ee Xamaas ayaa waxa ay sheegtay in dagaalyahanadoodu ay isku dhaceen ciidamada Israa'iil ee ku sugan magaalada Beyt Xanuun ee waqooyiga bari ee Qaza iyo aagga dhexe ee Al-Buruj. Duqeymaha Israa'iil ayaa waxa ay burburiyeen kaabayaasha isgaarsiineed ee Qaza, taasoo keentay xog la'aan, waxaana dadka ku nool Qaza oo loo qiyaasay in ka badan 2 milyan ka go'ay xiriirkii ay la lahaayeen caalamka intiisa kale. Madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii shalayta waxa uu ka digan masiibo ka dhalan karaysa howlgallada ballaaran ee ka socda marinka Qaza, halkaasoo kumanaan ay ku dhinteen duqeymaha cirka ee Israa'iil. Afhayeenka ciidamada Israa'iil Hagari waxa uu sheegay in Israa'iil ay ogolaan doonto in baabuurta sida cunto, biyo iyo dawo ay galaan Qaza, taasi oo muujinaysa inay suurtagal tahay haka dhinaca duqeymaha. Gaarsiinta gargaarka ee xadka Qaza iyo Masar ayaa dib loo dhigayaa, sidaasina waxaa sheegtay sabtidii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar, waxaana ay sheegtay qabadaha Israa'iil oo ay ku jiraan hababka baaritaanka ballaaran ee baabuurta iyadoo la sii marayo marinka Rafax ee xadka Masar iyo marinka Qaza. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay jimcihii in iska horimaadka ka hor qiyaastii 500 oo baabuur maalin kasta ay u gudbi jireen dhanka Qaza, laakiin maalmihii u dambeeyey celcelis ahaan 12 baabuur uun ay gudbayaan maalintii.
Halka dhegeystayaal wiilaan nagala socotaan waa Washington. Inkasta oo colaadda u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas ay meel qaraar marayso, haddana waxaa dhinaca kale socda iskuday ay horseed ka tahay Qatar oo lagu doonayo in uu Iiraan lagu sii daayo dadkii rayidka ahaa ee ay Xamaas lahayst ahaan u haysato. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxaadsoodyada ay dowladda Qatar ku dhexdhexaadinaysa Israa'iil iyo Xamaas si loo dejiyo dagaalka ka socda Qasa ayaa sabtidii sii socday, sida ay sheegeen ilo wareed ka warbixiya madaxaadsoodyada. Walow Israa'iil ay sii xoojisay gulufka ay ku hayso aaggaasi, wadahadallada ayaan burburin, balse waxay u dhacayaan hannaan aad u gaabinaya marka loo eego ka hor inta aanay xaaladdu kordhin fiidnimadii jimcihii, sida ay wakaaladda wararkii Reuters u sheegeen ila wareediyo magacooda qariyey xasaasiyadda wadaxaajoodyada ay leeyihiin aawadood. Dadka deggan Qasa ayaan haba yaraatee wax isgaarsiina la lahayn dunida inteeda kale sabtidii, iyadoo diyaaradaha Israa'iil ay ku garaacayeen bambooyin badan meelaha ay maamulaan ururka Xamaas ee reer Falastiin, iyadoo taliyayaasha militariguna ay sheegeen in howlgalkii dhulka ee muddada lagu hanjabayay uu soo socdo. Dowladda Qatar ayaa daaha dabadiisa ka waday diblomaasiyadda in ka badan 3 toddobaad, iyaga oo la hadlayay saraakiisha Xamaas iyo weliba Israa'iil si loo keeno nabadda islamarkaana loo sii daayo dadka la haysto. Dhexdhexaadintooda ayaa toddobaadkii hore keentay in la sii daayo 2 qof oo Mareykan ah oo la haystay, kuwaasoo ahaa hooyo iyo inanteedii, iyo weliba 2 haweenood ah oo u dhashay Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in ka badan 1,400 qof oo badankoodu ahaayeen rayid ay dhinteena markii Xamaas ay weerarka soo qaatay, halka 242 qof oo kalena ay maxaabiis ahaan ku haysteen, kuwaasoo badankoodu ay baasaboro ajaaniba ka haysteen 25 waddan oo kala duwan. Israa'iil ayaa bambooyin la dhacaysay islamarkaana weerar ku qaaday Qasa 3 toddobaad ee u dambeeyey, howlgalladaasi oo aad ugu xoogan kuwii hore, iyadoo saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintu ay sheegeen in weeraradaasi Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 7,000 qof oo ah Falastiiniyiinta ku sugan marinka Qasa ee ay Xamaas maamusho. Dalka Qatar oo ah waddan yar oo hodan ku ah tamarta islamarkaana xudun u ah maalgashiga ayaa leh yoolal fogfog oo siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana xiriir toosa la leeyahay Xamaas iyadoo ay xafiis siyaasadeed ku leeyihiin magaalada Dooxa. Ergada dalkaasi Qatar ayaa sidoo kale hore gacan uga geystay inay dhexdhexaadiyaan kooxdan iyo weliba Israa'iil.
Warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Ururka isutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa tababar magaalada Beledweyne waxa ugu soo xiray 20 dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo xirfadda saxaafadda ku cusub. ururkaasi ayaa sanadkan 120 wariye tababar ugu sameeyey 6 magaalo oo kala ah Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Beledweyne, Dhuusamareeb iyo Garowe. Xogeyaha guud ee ururka isutaga suxufiyiin Soomaaliyeed Faarax Cumar Nuur ayaa wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay tababarka ay qaateen wiilasha Beledweyne.
Magaalada Beledweyne waxaa ku qabanay tababar ku saabsan saxaafadda oo la siinayay dhalinyarada da'da yar ee sanooyinka u dambeeyay ku soo biiray saxaafadda oo ka kooban 20 qof oo gabdho iyo wiilal ba leh. Marka tababarka maadaama xirfadda ay ku cusub yihiin wuxuu ku saabsanaa waxa la siinayay waxay ahaayeen wax basiga amaba asaasa maartay oo la xiriira xagga sharciyada ee saxaafadda la xiriira. Anshax marka laga hadlayo anshaxay ku shaqeynayaan shaqadooda la xiriira iyo sharciyada saxaafadda oo xeerka saxaafadda hadda maartay muxuu aha la ansixiyey maartay weli qodobadiisna wax ka dhimayeen laakiin oo keeni kara in muxuu aha ay wax ka ogaadaan sida saxaafadda u shaqeyso iyo qaababka maartay laga rabo. Tan anshaxan waxay ku xiran tahay shaqadoodii iyo maartay si u helgalayaan iyo waxyaabaha ka imaan kara oo u sahlaysa inay shaqadooda si fiican u gutaan.
Tababarada aad bixinaysaan ma saxaafadda oo keliya dadka baraysaan, mise waxaa jirto waxyaabo kale mar haddii isaga aad tababarteen, haddana wixii waajib lagu leeyahayna barid sidaasoo kale ma jirtaa?
Dabcan saxaafadda marka aan hadda qeybtan waa qeybtan dhalinyarada, laakiin saxafiyiintii hore u soo shaqeyn jiray oo kale tababarada aan siino waxaa ka mid ah inaan sanadkan waxaan qabanay tababaro oo xiriira oo 6 magaalo waaweyn maartay aan ku qabanaa jiray, 3 goor aan ku qabanay magaalo walba, 3 goor aan ku qabanaa jirto. Waxayna ahaayeen tababaradaas tababaro la xiriira waxaan isku dhex tababaraynay wariyaasha iyo dadka naafada, wariyaasha dadka dhalinyarada, wariyaasha dadka la heeb sooco. Marka intaasoo dhan weliba tiro badana qeyb marka waxay noqonayeen dadka la heeb sooco, markaas wariyaashana muxuu qeyb ay noqonayeen. Waxyaabaha laga faa'iido waxay ahayd in ay isdhex galaan, ay xiriir kala qaataan, ay caqabadaha maartay wariyaash ka haysta inay la kulmaan dadka la heeb sooco, inay meesha ku ogaadeen oo qolada UN-ka naga taakuleynayeen. Waxaa kaloo jira qeyb idina la xiriirta dadka naafada oo wariyaasha naafada, wariyaashna oo iyagana gooni ahaa oo iyagana tababarka aan siinaynay ahaa inay urur ay ka tirsan yihiin inaan aan kobcino oo ka dhigno dad gooni u istaagi kara hadhowdi. Marka naafada wariyaasha maarta idaacadaha ka shaqeeyaan gobolada kala joogan, kulanada aan isugu keenayna kuwa kalena waxaan soo gelinay online, aan soo gelinayna si ma fi qeyb uga noqdaan. Marka kulana maalina kulana laba maalmooda wax saasaan qabanayn.
Tababarada aad sameyseen sanadkan 2023-ka wariyaal aada u tiro badan ayaa sidaa noo sheegtay aada tababar u sameyseen. Marka ujeedadii laga lahaa oo ahayd in wacyigooda iyo heerkooda waxbarashada isbedel noocee baa ka muuqdo, ma dareenteen in wax iska bedeleen?
Tababarada gudaha marka lagu jiro 3 maalmood horta waa ku yaraanaysaa, laakiin waxaan ku dhameystirayn waxaa waaye inaan group WhatsApp u sameyno oo aan nala soo xiriiraan, shaqooyin aan u dirno oo maartay oo muxuu ahaay kasoo jawaabaan waxyaabaha ay qoreen ay nagala tashadaan mararka qaarkood. Hadda Maxamed waxaan ku dhameynay tababarka kale mar dhow aan ku qabanay oo la xiriira arrimaha deegaanka iyo isbedelka cimilada oo wariyaasha ay muhiim ahayd inay tababar u qaataan. Mid kale guri aan ku qaban doonaa isagana insha allah. Marka waxyaabaha maartay oo aada xiisaha walaa waxay ahaayeen in iyagana aan kasoo qeyb gelinay dad environment ka shaqeeya, deegaan ka shaqeeya, volunteersa dadkaasa waxay ahaayeen iyo wariyaasha markay isdhex galeen iyagaas wareysanaya. Waxaa laga wareysanaya dadka environment ka shaqeeya, matalan Greenland Association oo badda iyo maartay badana jamcayaasha ka shaqeeyo, iyo wariyaasha waxay weydiinayeen meesha ku su-aalayeen sida ay sanada uga shaqeeyaan meeshaas, iyo volunteer ku shaqeynaya waxyaabaha ay la kulmaan caqabad haddii jirto oo muxuu ahaa ay ku keentay in subax walba badda ku kalahaan meesha nadiifiyaan. waxa kaloo sameeyaan dhireyn ay sameeyaan, dhireynta ay sameeyaan cidda lacagta siiso maarta. Marka wax fiican maarta oo dad xataa dhegeystayaasha uga soo baxay ayaa jira. Marka ma daynino, marka tababarka ciddan siinano ma dayno. Waxaan siinaa gruubkaas aan isugu keenaa sheeko cusub haddaan helna laftigeena oo u dhignaa. Haddaan rabno inaan waxyaabo kale inay qoraan aan ka rabno waa u dhignaa oo kasoo jawaabaan dhahna ay kasoo hadlaan. Waxaa jira marka intaas dheer waxa waaye qofkii doona oo wariyaasha ka mid ah oo aan aragnay qaar badan oo maaratay aad maaratay noo soo dhaweeyey oo maaratay tababarada ka faa'iidaysto oo haddana na soo weydiinayo sheekaan rabna inaan sameyno aan galada aan ka geli karno inaan naga caawisaan rabno xafiiska inay yimaadaan. Sabuurada xafiiska noo taalo marka waa meeshaan ku sharaxnaa wixii aan u baahno oo iyagana ay u baahayeen. Marka fursad kale waayo maaratay oo aan in meel laisugu yimaado kharash kale la raadiyo aan u baahnayno xafiiska lagu dhameeyo iyo talooyin telefoonada laisugu weydaarsado whatsappka lagu shaqeeyo howl badan waayo maaratay saxafiyiintana marka annagana micnihii aan rabno inay ku kobciyaan aqoontooda.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa xogeyaha guud ee ururka isutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed Faarax Cumar Nuur oo u warramayey wariyaheena v o a Xuseen Xasan Dhaqan ugana warramayey tababarka ay qaateen wariyaasha beledweyne. Munaasabad lagu xusayey qaraxii lala beegsaday iskooiska Zoobe gaar ahaan wasaaradda waxbarashada sannad ka hor ayaa lagu qabtay Muqdisho. Qaraxyadaas ayaa loo adeegsaday baabuur iyo bajaaj lagu soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Ku dhowaad 130 qof ayaa ku dhimatay halka in ka badan 330 ay ku dhaawacmeen. Qaraxaasi ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa marka laga reebo qaraxii Zoobe ee dhacay 14 Oktoobar ee sanadkii 2017. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Isu soo baxan oo ay soo qaban qaabisay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa isgoyska Soobe isugu yimid dadweyne aad u fara badan oo ay ku jiraan arday, waalidiin iyo ganacsato. waxaana halkaasi kula hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey kuwii ay ahaayeen dadkii 29-kii Oktoobar lagu qarxiyey isgoyska Soobe.
waxaan halkan isugu imaanay inaan xusuusanno dadkeenii xaqdarrada lagu dilay, dadkeenii la gumaaday iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidna la dagaalamaynin, oo hooyooyin ay ku jiraan, oo aabbayaal ay ku jiraan, oo ganacsato ay ku jiraan, oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen, oo masaajidkaas oo beytkii Ilaahay ah iyagoo ku tukanaya lagu qarxiyey, dadkaas inaan xusuusanno oo aan u ducayna ayaan maanta halkan isugu imaanay. dadkaa maxaan leenahay Ilaahay uu dembigooda dhaaf, magacyadoodii waa kuwa halkaa ku wada qoran. markaa jidkan soo maraysaan inaa xusuusataan inay waalidiin ahaayeen, inay walaalo ahaayeen, inay caruur ahaayeen. sidoo kale waxaa xusuusanaysaan kuwii xaq darrada ku dilay, kuwii gumaaday. kuwaas waa kuwa naarta ka shaqeeya wey, dad aana waxba galabsan oo miskiina qofkii dila muxuu noqonayaa? ahlu naar ayuu noqonayaa. annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan la dagaalanno, ciidankeenna uu la dagaalamo, ummaddeenna ay la dagaalanto. annagana waxaan ballan qaadaynaa wasaaradda waxbarashada haddaan nahay inaan caruurta waxbarno, in lacag la'aan dadka wax lagu baro.
sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi ayaa dib u milicsaday xusuustiisa qaar ka mida qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana uu hoosta ka xariiqay in Al-Shabaab ay si gaara u beegsanayaan bahda waxbarashada.
khawaarijtu waxaad moodaa si gaara inay u beegsanayaan bahda tacliinta. 2009-kii qaraxii koowaad hoteel aad naga fogeen oo halkaa ku yaalla Shaamow, ardaydii iyo macalimiintii iyo waalidiintii jaamacadda Banaadir iyo wasiirkii waxbarashada oo markaas jiray iyo wasiirro kale, wasiirkii caafimaadka iyo wasiirkii dhalinyarada, wasiiradaas iyo ardaydaas iyo macalimiintii iyo waalidkii waxay ku beegsadeen hotel Shaamow 3-dii bishii 2019-kii. ma waxbay galabsadeen dadkaas qaraxii koowaad oo noocaas ugu inaabu ahaa. kadib laba kun iyo koob iyo tobankii waxay daagsadeen hargaha iyo saamaha arday turkiga u socotay oo laga qaadayo shahaadooyinkii oo meeshaas ku diiwaangelinaysay ma waxba ay galabsadeen laba kun iyo labaatan iyo labadii sannadkii hore maanta oo kale iyadana waxay beegsadeen sidaasi la mid ah wasaaraddii iyo waalidiintii iyo arday sooma moodid khawaarijtu si gaar ah inay u beegsanayso iyadoon dadka kala reebayn bahda waxbarashada maxaa la gudboon bahda waxbarashada ma inay cararaan baa la gudboon ma inay tahriibaan baa la gudboon ma inay gabadaan oo dhuuntaan oo baqaan baa la gudboon maxaana la gudboon aarsi way aarsi se waarsanaynaa waxaan sheegaynaa wix allaaliya wixii laga shakiyo ciidanka xoogga dalka iyo jihaadka socda waa la taageerayaa dollar nus dollar ilaahw kiilo briisa allah ka dhigo dhar wax kastoo lagu taageeri karo ciidankeenna waa taageeraynaa
mas-uuliyiinta maanta ka hadashay isu soo baxa ka dhacay isgoyska soobe ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulaahi
maanta waxaa idinka muuqata farxad waxaan soo marna maalin murugo maalin dhib badan ay ahayd ilaahay waa naga keenyey maalintii cadowgaani oo meeshaan dhibaatada ku samaynayay xilliga aan anugu imida waxay ahayd u maleemaa wax badan oo dad aynaga soo horreeyeen waxaan rabaa horta runtii inaan umahad celsha ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed ciidamada xoogga qaranka soomaaliyeed umahad celsha ciidankaasi runtii maalintii dhibka uu dhacaaya hal sanaa laga joogaa cadowgii magaalada afayada joogay waa raacdeeyeen cadowgii waxaa u suurtageli waayay inuu wax qabto inuu dhibaato sameeyo waxaan rabnaa insha allahu tacala inaan qaxmaha isqabsanno inaan dadaalno
sannad kadib qaraxii soo batuu ayaa waxaa muuqanaya in dowladda soomaaliya ay dagaal aada u xooggan la gashay ururka al-shabaab islamarkaana ay kala wareegtay deegaano badan oo ay al-shabaab horay gacanta ugu hayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dalka kenya ayaa waxaa ka soconaya dhegeystayaal imtixaanka tanada ee fasalada lixaad iyo sideedaad ardada ka gudbayso haddaba wargaheena isagu nooga soo waramaa magaalada nairobi qadar maxamuud xareed ayaa sheekh cabdiraxmaan cadaani oo isagu ah agaasimaha dugsiga rabaani ka wareystay waxbarashada iyo imtixaanadaasi
saddex imtixaan baa loo fariisanaya ardayda ardayda klaaska lixaad ee grade six lagu magacaabo imtixaan bay u fariisanayaan eightkii oo ah kii ugu dambeeyey eight for four-ga iyagana imtixaan bay u fariisanayaan fonforadii iyagana imtixaan bay u fariisanayaan waa saddex imtixaan ayaa loo fariisanayaa labo waa primarygii eightkii iyo grade six midka kalena waa fonforadoo secondary-ga ah imtixaanadii hadda way bilowdeen guud ahaan oo waxaa jira imtixaano oral oo kale oo la qaado sida carabiga oo kale annagu hadda ardayda luqal carabiya imtixaanka fanfurado kale ku gasha imtixaanadii oralka waa lawada bilaabay ugu dambeyn kuwa ugu dambeeya oralka imtixaanka afka ay galayaan barito waddankao dhanna imtixaanadii jawi imtixaan baa hadda la galay oo lagu jira
marka waxaanoo imtixaan ama waxaa wataa manhajka cusub
manhajka cusub hal buu wataa midkan c b c da leeyahay ee grade six-ka ayuu wataa kii horena eidkan hadda isaga ugu dambeeya eid dambe ma jiri doono kadibna eid for four-ga afar sano kadib ayuu dhammaan doono kuwan for four-ka markay dhammeeyaan eidka hadda ah ayuu manhajka eid for four-ga uu u dhammaanaya imtixaanadu marka waa nooca guud ahaan sidoo kale sanadkan wuxuu kaga gadisan yahay fasax dheer baa la gelaya ardayda maanta loo xiray primaryadii loo xiray sidoo kale secondarygii form three-gi ilaa form eight-ki waa loo xiray primaryadii grade five ilaa iyo maaragtay baby one-kii waa loo xiray p p one-ka wax hadda lagu magacaabo fasax dheer oo laba bilood iyo maalmo ayaa la gelayahay aada u dheer
marka si guud ka waran waxbarashada soomaalida waddanka inkastoo nairobi iyo waqooyi bari kenya ay kala duwan yihiin haddana soomaalida ka waran nairobi iyo waxbarashada sanadkan
sanadkan runtii waxbarashadu sanad kasta way sii badanaysaa iskuulada soomaalidu ay leeyihiin countiga Nairobi aad bay u badanayaan. Countiyada kale way ku leeyihiin Mombasa, Nakuru, iskada kuwa kale countiyada soomaalida ee Mandera iyo Garissa iyo Wajir aad bay hadda u badanayaan iskuulada private-ka ee soomaalida ah. Sistamyadan hadda cusub ee CBC-ga ama bridge system-ka Cambridge-ka ama Edexcel-ka lagu magacaabo aad bay u badanayaan. Waxaad garanaysaa marka siday Soomaalidu ugu soo jeesatay siday u horumarin lahaayeen waxbarashada oo ardayda looga haqabtiri lahaa waxbarashadan diiniga iyo maadiga, khaasatan wali waxay u badan yihiin iskuulada integrated lagu magacaabo, damjiga lagu magacaabo ayaa aad u badan oo soo kordhaya oo heer kasta kale le primary secondary ba. Marka waxaan rajaynaynaa waxbarashada inay kor u kacdo maadaama iskuulada mathalan dawladdu ay dadka qaarkii yiraahdaan aad wax looguma barto. Adduunyada oo dhan baa sidaas ah, dadku private-ka jecel yihiin, aad bayna dadku u qiimeeyaan. Waalidiintana ninkii tabar haya oo iskuulada private iska bixin kara inta badan waxay yimaadaan iskuulada private-ka waxbarashada fiicanna laga helo sida fiicanna looga baaso.
Ka waran iskuuladii Rabbaani iyo sanadkan fasax dheer baa la galayaa, ka waran bal farinta waalidiinta la qaybsanaysaan iyo sida ardayda ay fasaxaas dheer uga faa'iideysan karaan.
Waruntaa fasax dheer baa la galayaa markasta iskuuladeena Rabbaani group of schools marka la xirayo kulan waalidiinta ayaan qabanaa oo aan la kulmayno oo aan kaga sheekeynayno fasaxaan sidee looga gudbayaa. Ardaydu faraaqo badan inay helaan ma aha. Waxaan leerahnaa xoog hala saaro taxfiidu Qur'aan, xoog hala saaro mawaadiga diiniga in la sii barto maadaama inta badan ay iskuulo ku jireen oo inkastoo diinta qayb looga dhigi jiray laakiin haddana taxfiidka aad buu u yaryahayo. In labada bilood marka iskuulada dhexdooda waxaan ka furnay madrasooyin baan ka furnay, waxaan furnay seminaaro mathalan 1 month soconaya oo ilmihii fiqigii xadiidkii siyaradii luqal carabiya loo dhigayo si aanay faraaqo u helin. Waayo labada bilood ilmaha haddii suuqa lagu sii daayo waxaa laga yaabaa saaxiibo xun inay la fariistaan, in dad ma aragtay doona inay lumiyaan oo waxbarashadoodii ka hadlayo akhlaaqdii ka hadlayo ay la kulmaan. annaga khaas ahaan waxaan u diyaarinay iskuulada dhexdooda inay jiri doonaan tuushanno dhinaca maadiga hadda, inay jiri doonaan mawaad diini ah oo ilmihii la barayo, seminaaro sidoo kale loo qabanayo. taasaan u diyaarinay haddaan nahay Rabbaani group of schools oo iskuuladu administration-ka hadda xafiisyadu waa furan yihiin, admission-ka wuu socdaa oo qofkii raba sanadka cusub mathalan inuu kusoo biiro waa la sii qorayaa. Tarbiyadana way socotaayo, anagu nagama xirna tii dowladda unbaa xiran mooye, dhinaca kale tarbiya ayaan wadnaa al-islaamiya.
dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Cadaani oo ah agaasimaha dugsiyada Rabbaani ee magaalada Nairobi oo u waramayay wariyahana Qadar Maxamuud Xareed. haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. bisha aan hadda ku guda jirno ee Oktoobar, dunida waxay u astaysay bisha wacyigelinta cudurka kansarka ku dhaca naasaha ee dunida. sida ay sheegeen khubarada caafimaadka, Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu sida aadka ah ugu baahayo xanuunka. haddaba maxaa sababay in cudurkan uu ku soo bato dalka? sidee looga hortagaa? mase jiraan goobo la tacaalo cudurkan oo ku yaalla gudaha Soomaaliya? su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doona Dr. Xuseen Bashiir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan, kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Dr. Xuseen ayaa sidoo kale ah professor wax ka dhiga kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Umadda, jaamacadda Banaadir iyo jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Dr. Xuseen, abshir, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
waan dhowahay walaal, aad baad u mahadsan tahay.
Bishan hadda dhamaadka ah ee Oktoobar, dunida iyo Soomaaliyaba waxaa lagu xusay baraarujinta ama wacyigelinta xanuunka kansarka naasaha. marka Soomaaliya sanadkan sidee loogu xusay maadaama aad tahay dhakhtar ku takhasusay xanuunkan?
Maasha Allah walaal, aad iyo aad baa sanadkan loo xusay. waxaa sanadkan si mugla uga qayb qaatay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya qaybta cudurrada aan faafin. Waxaa la qabtay xaflad ballaaran oo wacyigelin ah oo khubaro badan ay kasoo qayb galeen, dadweyne badan ay kasoo qayb galeen. Waxaa markhaati meesha ka ahaa oo kasoo qayb galay dad survivors ah oo cudurka laga daaweeyey wadanka gudihiisa iyadoo dibadda loo qaadin oo cudurka ka badbaaday. Waxaa la qabtay intaas oo xarumood oo kala duwan ayaa waxaa lagu qabtay wacyigelin, muxaadarooyin waxaa la sameeyey oo maaragta meelo kala duwan lagu qabtay. Muxaadarooyinkeena hadda weli way socdaan, qaarba hadda weli talaadada hadda mid ugu dambeysay jaamacadda ummadda ayaa qaban qaabisay oo aan ku qabanaynaa. Intaasoo dhan waxa weeye wacyigelin. Waxyaalaha kale la qabtay waxaa ka mid ah in maaragtay xarun la yiraahdo Sahan Diagnostic Center ay soo kordhiyeen raajada naaska oo 3D ah, midii ugu casirsaneed ugu dambeysay oo Jarmal ah oo shirkadda Siemens la yiraahdo, inay free uga dhigeen bishaas gabdhaha inay screening ama baaritaan oo ay maaragta cudurkaasa inay waxa weeye u sameeyaan baaritaan free ah oo runtii waxa weeye dad badan ay uga faa'iideysteen kadib markii wasaaradda caafimaadku ay ka codsatay. Sidoo kale xarumo kale ayaa jira oo ayagana Nova ay ka mid tahay oo maaragta isbitaal Kalkaal ay ka mid yihiin oo maaragta iyo isbitaalaad kale oo ku deeqay baaritaamo waxa weeyaan free ah dadka loo sameeyo. Marka sanadkan waxaan dhihi karaa waa sanadkii waxqabadka ugu fiicnaa. Waxaa si mug looga qayb qaatay ururka Somali Cancer Society oo mar walba u taagan wacyigelinta bulshada ee ku aadan cudurkan.
Dr. Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka haddii aad noo faahfaahayso cudurka kansarka, gaar ahaan kan naasaha ku dhaca, haddii aad noo faahfaahayso siduu ku bilowday iyo astaamaha lagu garto.
Walaal, wuxuu ku bilowdaa sidiisaba. Naasku wuxuu leeyahay qayb ama qanjaro caanaha sameeya iyo tubooyin kasoo qaada caanahaas naaska oo keena ibta keena. Marka tubooyinkaas oo qanjirka caanaha sameeya kasoo qaadahaya, derbigooda ayuu ka bilowdaa, unugyada halkaa ku taxan ayuu cudurku asal ahaan kasoo bilowdaa, qaybna qanjirada caanaha sameeya ayay ka bilowdaan. Laakiin inta badan waxay ka bilowdaan tubadaas caanaha soo tuurta, derbigeeda gudaha ayay ka bilowdaan. Marka hore gudaha iyo tubada ayay ku eg yihiin oo waxaa loo yaqaana waxa weeyaan DCIS ama waxaa Dr. Cell Carcinoma in situ. Qanjirka markuu ku egyahay una weli banaanka uga bixinna lobular carcinoma in situ ayaa afka Ingiriiska lagu yiraahdaa. Markaas macnaha weli waa bilow weeyaan. Markuu derbiga jiiro oo banaanka uu baxo, markaas waxaa la leeyahay invasive ayaa la leeyahay, ama mid duulaan qaaday, weerar buqaaday. Markaas wuxuu access u helayaa, fursad u helayaa xididada dhiiga qaada, xididada dhacamada kala qaada la yiraa lymphatic vasculiska, kuwaas oo intay qaadaan cudurkii meelo fogfog gaarsiinaya. Marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo inta badan waa buro weeyeen. Buradaasi waa buro adag, waa buro aan dhaqdhaqaaqayn, waa buro shaybkeedu irregular u yahay. inta badan dhinaca midigta qaybta kore ee naaska, halkaas ayay kasoo bilaabataa. marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo waa buro aan caadi ahayn oo naaska kusoo korartay.
waaye, markii aad marxaladahaas aragtaan, maxaad kula talisaan qofka bukaanka?
Qofka waxaan kula talinaa horta in waxaan la xaqiijiyo inay kansar yihiin, sababtoo ah burooyinka kasoo baxa kansarka inta badan kansar ma ahan. Burooyin waxa weeye iska sahlan, buro miskiin waxay Soomaalidu u bixiyeen, ama benign waxa weeye breast tumors. majority-gu kansar ma ahan. in taayar ee waxa weeye kansarkaasi loo hubsado, waxaan kula talinaa dadka inay cad in laga jaro buradaas. Markii la ogaado in dheecaan laga qaado ama cad laga jaro, la xaqiijiyo waxaana inay kansar yihiin. markii la xaqiijiyo wuxuu inay kansar yihiin waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo marxaladeyn ama staging afka ingiriiska lagu yiraahdo in la ogaado leebalka uu marayo. Leebalka afar leebal ayuu maraa, kow iyo labo iyo saddex iyo afar. Leebal koowaad iyo labaad wuxuu ku eg yahay naaska, iyo waxaa laga yaabaa marxaladda labaad inuu qanjirada uu yaro taabto. Leebalka saddexaad qanjirada kalkisha ayuu ku faafaa, waxaweye waxaa laga yaabaa maqaarka inuu si kaleera looga arko uu ka muuqdo, inuu waxaweye xabadka uu ku dhego. Markaas waa leebalka saddexaad weeyaan, laakiin weli intuu dhiigga raacay xubno fagfag ma tegin. Leebalka afraad waa markuu inta dhiigga raaco iyo dhacamada uu xubno ka fagfag naaska uu gaaro, sida lafaha oo kale, sida maaragtay sambabada, beerka, maskaxda, meelahaas markuu gaaro waxaa leeyahay marxaladda afraad, waxa loo yaqaano stage four. Marka marxalad kasta daaweynteedu way ka duwan tahay marxaladda kale.
Doctor Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka Soomaaliya, maadaama aad aada uga warqabto xaaladaha kansarka, ilaa intee ayuu gaarsiisan yahay kansarka ku dhaca naasaha gudaha Soomaaliya hadda kiisaska?
Waa runtii aada iyo aada bay u badan yihiin. Waxaa naga haysta xog aruurin dhab ah inaan weli la helin xogaha. Marka la hayo oo hay-adaha caalamiga ay daabaceen, publish gareeyeen, waxay ka soo qaateen oo ay reference ka dhigteen wadamada dariskana la ah sida Ethiopia iyo Kenya, sida incidence-kooda u yahay. Marka taas laakiin annaga xaqiiqadeena kama turjumi karto. In badan waxay number one kansar bay ka dhigeen inuu yahay oo Soomaaliya ka jira, laakiin xaqiiqadu sidaa ma ahan. Marka waxaan ku qiyaasaynaa sanadkii dhowr kun in oo qof oo dumaro Soomaali ah inuu ku dhaco, laakiin 1% ama boqolkiiba hal oo ragga ka madana uu ku dhacaa. Marka raggana wuu ku dhici karaa waxyaalaha khaladka oo laga aaminsan yahay ee ka mid ta dumarka keliya ku dhaca. Weliba midka ragga ku dhaca wuu ka halis badan yahay midka dumarka ku dhaca.
Waa tahay. Marka dawooyinka aad kula tacaashaan xaggee ka heshaan? Mana jiraan dad ka badbaaday oo Soomaaliya lagu daweeyey?
Ha, walaal way jiraan. Oo hadaartaanba gabar waxaa jirta xarunta aan joogo lagu daaweeyey sanad ka hor, ilaa iyo hadda waan jakinay, waxaba yaraatee kusoo noqday ma jiraan. Aad bay u ladan tahay, aad bay u fiican tahay. Marka way jiraan dad badan oo noocaasa ayaa jira oo lagu guuleystay. Marka daawada si baraybad ahaana ayaan dibadaha uga keenaa, waxaan raacnaa brotokolada caalamiga ah daawada. Marka habka aan siinayno, nooc labaad ayaa jira. Waxaa jira dad dibadaha lagu soo baaray oo lagu soo xaqiijiyay cudurkii oo daawada loo soo qoray oo daawadoodii iyo brotokolkii loo raaci lahaa daawada siinteeda ayagoo wata noola yimaada. Inta ugu badan India ayay ka yimaadaan. Ilmatal waxaa laga yaabaa 6 bilood inay daawadu la rabo inay u socoto. Marka daawadii waqtigaas dheerna ma joogi karaan. Marka waxay noola yimaadeen ayagoo daawadoodii wata dalka gudihiisa ayaan marka daawada ku siinaa. Qaybna annaga waxa weeye siina oo qaliinka ka hor ayaan waxa weeye daawada siinaa. Marka qofku markuu marxaladda saddexaad yahay oo kale, daawada waxaan u isticmaalaa inaan soo yareyno oo gaarsiino level 2 iyo level 1 inaan keeno si maaragta qaliinku u sahlanaado. Haddii level 4 uu yahayna qofku waxa weeye chemotherapy waxaanba looma hayaba. Oo annaga maaragta nooca waxa radiotherapy la yiraa ama shucaaca lagu gubo, qalabkaas weli dalkeena lama keenin. Marka waxa kaliya oon haysano waa qaliin iyo waxa weeye daawadaas chemotherapy-ga la leeyahay weeyaan.
Waa mahadsan tahay Dr. Xuseen Abshir iigu jira khadka. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aan toddobaadkan diiradda ku saarayno xanuunka kansarka, gaar ahaan kan ku dhaca naasaha. Waxaa marti ku ah Dr. Xuseen Abshir oo ah professor ku takhasusay xanuunka kansarka, sidoo kalena jaamacada ku yaala magaalada Muqdisho ka dhiga qaybaha caafimaadka, gaar ahaan cudurada gudaha oo uu qayb ka yahay cudurka kansarka. Doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Aadan Ismaaciil Axmed, waxaan ku noolahay magaalada Nairobi. Waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo maanta, sidee lagu ogaan karaa qofka inuu kansarka uu uu qabo, mise calaamadaha kansarka lagu ogaan karo, sidee qofka lagu ogaan karaa, sidee lagu hortegi karaa? Waa mahadsan tahay.
Walaal waxa weeye astaamaha lagu ogaan karo horta waa buro ayuu baaragta badanaa qofku aan caadi ahayn oo hore uunan isugu arki jirin oo kusoo karartay naaska ayuu isku arkayaa. Waa waxa ugu badan oo qofku wadamada kale adduunka dadku way is baaraan oo raajada naaska ayay ismarsiiyaan, oo in badan waxaa laga yaabaa inuu qofku ay ku xarumahaas lagu soo ogaado isagoo bilow ah annaga. Laakiin waxaa ugu badan oo lagu arkaa buro iyo naaska muuqaalkiisa oo isbedela, bil matalan cifta oo gudaha gasha maqaarka oo isbedela, oo sida maaragta maqaarka bumbeelmado kale u ekaada meel godan iyo meel dheer, waxyaalan aragtay adiga saasa oo muuqaalkii iyo kalarkii iyo ibtii wixii ay isbedelayaan ama dheecaan ifta ka imaanaya ama dhiig ka imaanaya ifta, waxyaalahaas ayaa ugu badan oo calaamadaha lagu garto annaga waddankeena. Markaas kabacdi ayaa la rabaa in baaritaan la marsiiyo isla markiiba. Marka si looga hortagi karo waxyaalo badan ayaa jira oo loo adeegsan karo ka hortaga. Ilmatel waxaa ka mid a cuntada oo mediterraneanka la yiraahdo, oo maaragtay cuntada brocessedka ay ku yar tahay, waxyaalaha aad maaragtay looga dayriyey waxaa ka mid a cuntada brocessedka ama maaragtay la shiiday, hilibka la shiiday, daqiiqa la shiiday, cuntada marka waxaa fiican cuntada aan la shiidin oo waxa sideedii oo dabiiciga ahayd loo cuno. Khudaarta fiican, miraha ayaa fiican. Marka mid waa cuntada, midna waxa weeyaan haddii qofka dumarka ay waqti hore ay guursan karto, waqti hore inay guursato, waqti hore ilmo dhasho ayaa fiican oo ay ka hortag u tahay. Haddii ay Ilaahay ubad siiyo ilmaha inay nuujiso ayaa u fiican. Waxyaalahaasoo dhan waxay u yihiin ka hortag jimicsiga, qofku inuu miisaankiisa dhimo oo iscaateeyo, inuu qofku uu balwadaha ka fogaado sida khamriga, tubaakada iyo wixii lamid a waxyaalahaas, inuu qofku ka dheeraado, qofku inuu stresska iyo walwalka uu iska yareeyo, qofku inuu hurdo fiican helo. Waxaa hadda soo kordhay vitamin D-ga. Waxaan ogaanay walaal vitamin D-ga dadka soomaalida badankooda inuu ku yar yahay, waxaana maaragtay hadeertan la ogaaday labelka vitaminka loo yaqaano vitamin D-ga, hadduu jirkaaga ku yar yahay inaan riski ugu jirtid kansar inuu kugu dhaco. Marka waxa weeye waxaa la ogaaday 60 ilaa 100 nanogram per liter haddii maaragtay uu gaaro labelka vitamin D-gaagu riskigu inuu yaraanayo. Laakiin hadduu labelka ka yar yahay, marka qof kasta oo hadeertaan oo goobaha caafimaad ka yimaada, waxaan kula talinaa inuu iska baaro vitamin D-ga. Dadka xataa dibadaha tagay oo Mareykanka uu ka mid yahay survey marka lagu sameeyey dadkeena Soomaalida, waxaa la ogaaday inuu vitamin D-goodu yar yahay. Marka waxa weeye arrintaas waa risk weeye, waa arrin loo baahan yahay in si gaara looga foojignaado.
Waa mahadsan tahay Professor Xuseen. Dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
ramaan raxiim, anigo magacayga la yiraahdo cabdirashiid aadan maxamed, kala mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee waddanka Kenya, waxaan weydiin lahaa dhakhtarka, maadaama cudurka kansarku yahay cudur halisa Soomaalida nawaayada dambe uu kusoo batay, sidii hore aan arki jirnay waagaan da-da yaraa ma arki jirin cudurkaano dhif iyo qaliil u ahaan jiray, ama oday hebel kansar qaba iyo aan maqli jirnay. Laakiin hadda ilmo yaryaroo ku dhacaayo, gabdho yaryaroo ku dhacaayo, dadda yaroo ku dhacaayo, in badanaa la kulmay. Marka doctor, waxaan ku weydiinaa ma loo sababayn karaa in cuntooyinka aan isticmaalno ay sabab u tahay cudurkaas soo batay?
Cabdirashiid, uu mahadsan yahay. Waa su-aal waxa weeye jirta weeye xaqiiqa ah. 2019 markii waddanku uu dagaal sokeeyo galo burburay, waxaa la ii sheegay dhakhaatiir talyaani inay dhakhaatiir Soomaali u sheegeen oo yiraahdeen mar dhow cudurka kansarka ayaa idin lahayn doona, ma u diyaar garowdeen. Marka waa la yaabanayn bay yiraahdeen. Markaas waxay ka hadlayeen because waqtiyadii hore cudur kansarku aad buu ugu yaraa Soomaali. Hadda laakiin waxaan ogaanay in cudur kansarku uu aad iyo aad iyo aada ugu soo batay oo dadka waayeelka ayaa u badan caalamka, laakiin Soomaaliya waayeel iyo ma kala lahan iyo caruur dhalinyaro waxaan haynaa oo 16 jir ah oo waxa weeye kansarku uu ku dhacayo, gabdho waxaan haynaa 20 sano aan gaarin oo kansarka naaska uu ku dhacayo. Marka waxa weeye waxaan aaminsanahay waxyaalaha isbedelay waxaa ka mid cuntadi waa isbedeshay, cunto waxa weeye dhacday oo lasoo kontaroolin ayaa waddanka la keenaa, sidoo kale daawo, sidoo kale sunta cayayaanka beeraha, sunta xoolaha, waxyaalo badan oo kemikalis oo aan la kontaroolin. Waxaa kaloo soo kordhay weelasha maacuunta wax lagu cuno, weelal balaastig ama caaga ayaa hadda wax lagu cunaa. Waqtiga hore weelashii traditionalka ahaa oo aan dhaqanka u lahayn oo ka samaysnaa qoriga ama jeega ka samaysnaa macdan ka samaysnaa, kuwaas waa laga tegay. Hadda wax walba waxaa lagu cunaya wax balaastiga, wax kulul markay lagu cunaana weel balaastiga, waxa weeye khatar ayaa arintaas waxa weeye ka jirta. Marka sidoo kale dad badan anaga naga mida wadamo kale ayay tageen oo caalamka ayaan ku fidnay oo waxyaalihii ka jiray oo riskiga ka jiray wadamadaas ayaa waxa weeyaan anagu hadnaan exposed ku noqonay. Marka wax xaqiiqo weeyaan in cudurka kansar si aan inaba caadi ahayn uu ugu soo batay maanta qoys uu yar yahay uusan cudurkaas saameyn ku yeelan Soomaaliya gudaheeda. Aad ba u mahadsantahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Bashiir oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan halkan ugu mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned nuur xasan nuur nuur buqaare ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Magaalada Houston ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka oo ah magaalo yara ayaa toddobaadkii hore ku dhawaad 48 saacadood dhaqdhaqaaqa bulshada la hakiyay kadib markii nin dabley ah uu dilay 18 qof, 13 kalena uu dhaawacay. Kadib markii ninkaas habeennimadii jimcihii booliisku ay heleen meydkiisa, ayaa hadda xaaladdu ay caadi ku soo laabanaysaa magaalada Houston. Zahra Cabdi Axmed ayaa haddaba khadka telefoonka waxay kula xiriirtay Imaam Saalax Cabdi Samad Xaaji Maxamuud oo imaamka masaajid ku yaala magaalada Houston.
Zahar, waad mahadsantahay. Awalan aad ba mahadsantahay. Waxaa kuleeyahay arrintan waxay dhacday maalinkii arbacaad ahayd, abaarihii markay ahayd adigu 6:50, 6:45 adigu maqribkii cashaa inta u dhaxaysay. Marka saacadahaas bay dhacday, kuley saad u maqasheen waxaa weeyaan meel bowlinka lagu ciyaaray ka bilaabatay dhibaatadu ay ka dhacday meesha ugu horreysay ahayd. Kadibna adigu
daqiiqada kadib haddana weerarku ka dhacay meeshii mugaranasail restaurantiga ahayd. Labada meelood saad ku kala fooga, annaga masaajidka anagu u dhexeeya labadaba. Marka walibana ninka riska ay ka dhacayso masaajidka annaga jidka labaad weyaan dhinaca naga xiga. Marka tan kalena meel laga dheer maahayn oo yada ku dhigada magaalada waa magaalo yar. Runtii arrinta markay dhacday, haddii horta kulley argagax baa ka dhacay meesha magaalada, dan wadciga guud aan sawirno, booliisku ku dhigaysa maaragtay waa wareereen oo macnaha waxay u qaateen inay dad badan ay maaragtay ay ku jiraan hawshu hal qof ka badan tahay bay u qaateen. Marka aad iyo aad cabsi u badan baa faaftay. Anigu magaalada waxaan usoo jiray adigu taqriiban saacad highwayga kusoo jiray, magaalada waa ka maqnaa, dadka aad bay isoo wacaan. Runtii marka waxa weeyaan qaylada iyo maaragtay argagaxa galay dadka masaajidka, caruurta aan dhalay intaba way soo wacayeen.
Waa tahay
heer maaragtay aad iyo aad u daran bay cabsidu gaadhay. Runtii waxaa markaasi wax yar kadiba aniga jidkan ku jireen ugu bilowday booliska areadaas oo dhan magaalooyinka ku dhadhow oo dhan in aan highwaygan ku jiray ay iyagoo maartay meel uu ka imaanayay in soo baasayeen meesha ku soo socdeen sida maartay meesha ka muuqatay macnaha sawirku waxa uu noqday inay dad badan ku
leeyahay
marka maadaama soomaalida intaan ogahay magaalada Lewiston waan booqday waan arkay inta badan ganacsigooda si ka duwan magaalooyinka waaweyn waxay soomaalidu ku leeyihiin bartamaha magaalada marka ganacsigii iyo bulshadii soomaalida sidee u saameysay intii lagu guda jiray baadigoobkiisa ama cabsi intee leeg ayay dareemeen
runtii dadku maalinka khamiista ahayd arbacadii bay arrintu dhacday habeenkii dadku guryaha ay ku xaroodeen wax soo bixi kara madahan baa la yidhi maalinka khamiista ahaa dadku wax dhadhaqaaqaya waa yaraayeen meel uu ninka ku jira lama ogeyn jimcadii shalay ahayd xoogaa yara dhadhaqaaq yar baa dadku yaraha socod yar baa yaraha bilowday oonbameyn laakiin dukaamadu iyo bisinishadu way xidhnaayeen maanta ugu horreyso la furay dadka waxa ugu darnay maqaaxiyihii wax lagu cunahayay oo ka xidhnaa runtii dhalinyarada maarata iskaabulada ayay dadka aad bay ugu rafaadeen marka maanta ayaa la furay xataa annaga shalay jimco maana tukanin masaajidka masaajidku wax naga xidhnaa intaan ka baxay oo Puntland baan ku tukaday anigu maarata nafteyda marka waxaad garan kartaa maarata sida ay u saameysay macnaha dadku sida maarata ilaa hada xad macnaa ilaa iyana jimca ka tukanin baan maarata xaaladu ku sugnayd meeka bisinish iska wadaa warkiisa
marka booliis kala duwan ayaa gobollada idinkaga yimid dabcan
aad iyo aad magaalooyinkan ugu harereysan oo dhan booliskoodu wuxuu ku jiray heegankaas ku jiray de kolley waxaa umaranaya hay-adaha dowladda f b i dhammaanna way ku jireen maaratay sida maaratay aan arkay idiis ku arkay ilaa 8 baa ka qeyb qaadanaysay marka runtii gurigiisii maaratay sida loo harereeyay habeen hore waad arkaysay ma umaranaya inta gawaari ee booliis ee maarata taagnad meeshaa marka runtii gurmad aad iyo aad u weyn bay dowladda samaysay oo runtii maaratay aad iyo aad xoog u saaran inay soo qabtaan ninkaas
kaasna dhegeystayaal waxa uu ahaa Saalax Cabdi Samad Xaaji Maxamuud oo ah imaamka masaajid ku yaala magaalada Lewiston ee gobolka Maine wuxuuna u warramayey Zahir Cabdi Axmed haatana dhankii muusika ayaan jalecayna waxaanu ku soo dhawaataan heestan. waan ku daalay raadiskaagii qalbigii ku raacaa ka raysan waayo igada rogrogashada maryar musal ayaa qaadaysay waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daanduray udile nabadgelyo